Екі ағайынды бірде ренжісіп қалыпты. Ағасы інім келіп кешірім сұрар деп күтіпті. Ол келе қоймайды. Шыдамаған ағасы інісіне келеді. Сөйтсе інісі де сағынып жүр екен. Ағасын көре салып құшақтап жылап жіберіпті. Сонда ағасы: «Сен кішісің ғой, неліктен бірінші болып кешірім сұрамадың?» дейді. Сонда інісі: «Жаным ағатайым, кім бірінші болып кешірім сұраса, сол мол сауап алады деушет. Сол сауапты өзіме қимай, сіз алсыншы деп тосқан едім» депті, көз жасын сүртіп.